Ngibona sengathi mina uhulumende lo uthatha abantu sasibhanxa. Uhulumende lo kala buqotho. Kambe nxa sikhuluma ngohulumende, phela sikhuluma ngeexecutive. Nxa ubonile ama video nalade jengiswa lapha ebulenjini, uyababona abantu bakhona bonke abayibona bamqoka kulolu daba. Bonke bakhomba uSendekhulu onguye umongameli welizwe. Kambe nxa beza kuyakhomba esihlothini, bathi bona basebenzela isihlothi, bazibala amandla okuthi bengenza loba yini. Amandla lawo bewaphiwa nguye umongameli welizwe. Umongameli welizwe bese siya kuthi baza kuya kuchwayisisa ukuthi kambe kungakuliqiniso yini ukuthi kula bantu abenza ukuganga okunjalo. Kambe kawuboni wena ukuthi umuntu lo usenza izibhanxa, usenza othubayi, usenza opopayi, angani kuthiwa singabantu abangacabangiyo. Mbona ngani zikhona izindlela ezingcono abe ngakubeka ngayo. Singazi njalo nxa kuyukuthi umZulu utshiwe nxa kuyukuthi engumuntu ozimisela ukuthi engasihlenga kulinkedama esikiyo ngalo mnumzane esilayelo. Nxa kuyukuthi indaba yokuthi uhulumende ayinvestigate iproblem leyi, nxa isibuye ivelela ngapha kubotshiwenga, mhlawumbe kungaba khona okungaba khona, kodwa lakho sokuyukufisa nje.
Manje ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi baqinisile ukuthi bazajezisa labo abaphathekayo, manje pho umkamongameli ke le ndodana yakhe ubona bengajeziswa labo na?
Iproblem layo yikuthi yona vele i-judiciary yangithi yikho lapho esile problem khona okwakuqala. Singakayi ku-executive ngoba ku-executive kubolile, kubole phuhlu. Yiyo phela into esenza vele mdabuko sibe ngabantu abalokhophe ngokuphathwa ikakhulu yimpumalanga. Ngoba umahluko wakho Gandhi lempumalanga yikuthi impumalanga kayilanhloni lobuyanga. Sorry, impumalanga ilenhloni lobuyanga vuka Gandhi. Kayilanhloni lokweba. Bengeva umtebe zaye kwebela unini zangaphansi ezama ukuvala ubuyanga. Kanti ke wena njengoGandhi ngapha uluhlu lwakithi siyahlonipha fuka Gandhi. Asilanhloni lobuyanga. Ingqe siphila impilo lobuqotho, siphila impilo elenhlonipho, siphila impilo elokwazisana lokunakekelana. Asilanhloni lobuyanga. Yiyo inkalakatha yeproblem esilayo phakathi kwezizwe zombili zonezi, isizwe samahlabezulu lesempumalanga. Ubona mdabuko wabo khonokho abakwenzayo. Uyefica umuntu egqoke iwatchi ye $400,000, uyefica umuntu okutshela ukuthi hayi isicathulo lesingasithenga $330,000. Ubona kibo khonokhuyana bathola udumo, bathola ukugcwalisiseka kwezifiso, babona kuyiyo impilo naliyana. Kanti ke thina nxa sikukhangele ngesakithi, angeke Gandhi ngiyethenga i-Rolls Royce ngizoyidrayiva emagodini. Kungangcono ngiyezithengela i-truck, i-pickup, ngincedise isigaba sami ukuthi silungise umgwaqo.